Ja.
Tar det som det kommer, som det så fint heter. Velkommen hjem fra hyttetur, Lars.
Takk i like måte, Jon Cato.
Du overlevde?
Overlevde, tross store mengder angst, flere ganger om dagen.
Hvorfor får du så mye angst når du på hytta med venner?
Ja, denne gangen var det jo på grunn av det her Blood on the Clock Tower, eller hva det heter, som ikke var helt min kopp te, selv om det var gøy.
Det er jo, vi spilte jo det, det er sånn mafia-type spill, werewolf, bare med litt kulere sånne roller, og litt kulere interaksjon. Mm. Og sånn, hvorfor får du angst av det? Det er jo bare på gøy.
Jeg føler et veldig press, fordi spesielt hvis man skal være de slemme, som man er i mindretall, og så det blir så flaut, og jeg bare kjenner en sånn...
Altså, du liker å spille rollespill, liker å være tullebok. Da kan du spille en rolle, rope og skrike og fjase. Hvorfor er dette flaut?
Jeg vet ikke, for vi spiller mot hverandre. Når du spiller rollespill, så er du på lag. Da er det, hele gruppa bør ofte samarbeide. Hvis du ikke er sånn nybegynner, hvor alle skal slåss og drepe hverandre og sånt, i tid og utide.
Har du aldri vært game master?
Jo, jeg har vært litt game master. Jeg har hatt masse spillere som skulle drepe hverandre og sånt. Det var greit. Men her var det jo... Ja, når det blir sånn kjempekonkurranse, jeg vet ikke, jeg er ikke det et eller annet der.
Du er ikke alene, du er på lag. Du og laget ditt prøver å vinne mot det andre laget. Er det ingen sånn lagkonkurranse som du kan like?
Jo, så jo laget bra individuelt, kanskje ikke så bra. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å psykologisere meg selv så godt. Beklager. Og for de som lurer på hva som skjedde på hytta, det kommer en egen hyttepodcast, ikke i denne uka.
Nei, jeg må klippe sånn, sensurere store mengder.
Ja, nå har vi blitt så stor, så må vi passe på det vi sier.
Ja, du er jo mediebedriftseier, og jeg er direktør i kommunen. Det har vi tenkt i 10 år siden vi begynte. Hvor var vi da? 2 idioter.
Da kunne vi si hva vi ville. Nå kan vi ikke si noe som helst.
Nei, men folk vil fortsatt høre på oss. Det er litt rart.
Ja, det har jo litt med kanskje at vi drikker veldig mye når vi tar opp, og så bare løser vi opp underveis, og så går det galt. Og så synes de at det er gøy.
Men vi mangler vår venn Mats i dag. Hva er det han skal gjøre? Pow Pow?
Ja, de skal arrangere noe. Det er jo hver gang Mats skal snakke om noe, så er det jo skyting. Så jeg tror han sa i helga at tirsdag, onsdag, torsdag og så videre, da er det full rigging til skyting. Stort stevne.
Tror vi på det?
Hva du tror han gjør ellers?
Jeg ser at han skjerer screens inn i Discord, nemlig. Skal se hva han streamer. Å, han sitter og spiller Escape from Tarkov.
Ja, nå må det jo innrømmes at vi har ikke spurt om han ville være med. Jeg bare antok at han ikke hadde tid.
Nei, der satt han på pause.
Ja.
Så han at jeg kom inn og så.
Skal vi invitere han inn? Bare på sånn gøy?
Jeg vet ikke. Jeg tror han hører meg. Jeg hører ikke han, for jeg er mutet av Discord. Ok, så du gikk ut fra at Mats ikke ville være på podcast. Så da vet du det, Mats. Nå stikker jeg av, skal du få være i fred. Ja,
jeg husker at han ikke kunne være med. Men du kunne jo også spurt ham. Skal vi se.
Altså, vi har klare roller i denne podcasten, Lars. Du er sosialmedieansvarlig, og så er du ansvarlig for å round up redaksjon, og så tar jeg ansvar for sendeskjema og publisering. Det er klart definerte roller.
Jeg vet ikke at det var jeg som var ansvarlig for å få med Mats. Vi er jo...
Dere er jo naboer, for Guds skyld.
Ikke naboer. Han bor i hvert fall 200 meter unna meg.
Ja, det er naboer. I Nord-Norge så er jo det omtrent samboere.
Ja, jo da. Du har rett. Jeg snakket med en av naboene mine for første gang i dag, forresten.
Ja, gjorde du det? Han Holtborg?
Ja, det gamle huset i han Holtborg.
Ja,
så han...
Nå faller litt av han, altså flue. Fort konkluderer det.
Nei, men jeg måtte jo fortelle han at rørene hans er bare driver dett fra hverandre.
Hva faen, du vet om mine rør?
Ja, det var litt sånn... han han jeg vet ikke om han trodde helt på meg der at rørene hans kommer til å dette sammen om ganske få år, for det jo det jeg har fått høre. Alle, mine rør har jo dotter fra hverandre allerede. Jeg har endelig fått fullført behandlingen fra forsikringsselskapet etter over en måned med hit og dit, måling, opp og ned. Folk
det her, Lars. Det må, det, ok, kloak, ja. Hvor mye fikk, måtte du betale mye selv? Hva ble egenandelen?
1600 og noe kroner.
Det er jo
kroner.
Ingenting.
Nei, det er jo ingenting. Så det beviser jo bare noe jeg skal poengtere i anbefalingsparken.
Vi skal ikke ha mer sånn der anbefalinger.
Oh.
Altså, få deg familie nå og slutte å leve. Har du ikke noe å anbefale? Ordentlig?
Det, jeg har brukt hele dagen på å hente barn og legge barn og gi barn mat.
Oh my god.
Og sånne ting. Så min teori, siden du med på alt mulig rart med tre barn og sånt, det jo at din kone har ikke noe liv. Du driver bare å leve for dere to.
Nei, det noen unnskyld. Det jo inntektsgivende arbeid det her, ikke sant? Du kan si, ja, den Mac-en her, den betalt av disse inntektene på grunn av at jeg sitter en time en kveld i uka. Så, ja. Sånne ting. Det er argumenter som ofte går hjem. Men nei, jeg har vært i, altså... Enda med deg og Magnus, eller deg og Mats, så har det vært sånn total, folk som ikke har barn, eller det ansvaret med den logistikken og sånn, de skjønner jo aldri hvor mye styr det egentlig er. Helt til man sitter i det selv. Og det, jeg må jo innrømme, det noe sånn der skadefryd i å se... ok, nå må vi faktisk bruke den fritimen du har i kveld til å spille inn den jævla podcasten. Og så gå til sengs utslitt og kanskje lese tre sider i en bok før du sovner. Sånn jeg hadde mange gang med Lolbua. Til null sympati fra deg og Magnus.
Jeg har veldig mye sympati med deg, må men si
da,
det.
Men... Jeg har bare det logisk nå i kveld. Vi måtte spille inn ganske sent fordi jeg har vært borte og sett på yngste sønnen min spille fotballkamp. En time, det var gøy. Iskaldt. Så er det rett hjem. Opp hit og spille inn podcast med deg, og så er det rett i seng til en dag med fullsteppa med møter i morgen. Så er det loppekjøring i morgen kveld. Altså det er voksenlivet vi snakker om her, Lars.
Det er voksenlivet. Etter det her så skal jeg rydde hele gangen alt mulig, for da kommer det plutselig en snekker i morgen som skal begynne å styre på. Men det er Jeg gjorde jo min opppussing veldig grundig og sånt i stua, tok alt, bytte alt, og så nå liksom spørsmålet, skal jeg gjøre det litt mer cheap? Skal jeg bare legge nytt gulv opp på gammelt gulv? Skal jeg bare la være å rive ned veggene og ta ut
gammel? Først skal jeg gjøre det, så gjør det ordentlig, det mitt råd.
Ja. Det er et meget dyrt råd.
Ja, men det betaler seg lengden. Slipp til å irritere deg over sånn halvveisløsninger.
Jo, nei, ass, det er greit.
Og du slapp deg unna å betale den der kloaken din. Så da,
slapp unna, ja, jeg gjorde det.
Jeg trodde du skulle betale 100 000, så da har du 100 000 mer til oppvisning i stedet.
Ja. Mats sier at han har ikke noe fornuftig han har spilt, eller har noe anbefalt, så han hopper over det her. Siste nytt. Kom gjerne med litt forvarsel, sier han.
Bare legge ned hele podcasten her, tenker jeg. Men finne noen som klarer å balansere, ha work-life podcast-balansen i orden.
Ja, men det som er så bra med Lolba er at folk har ikke kritisk sens. De skjønner ikke om det er bra eller dårlig det vil være. Det er min teori.
Nå har du for første gang vært på hyttetur flere dager med familie. Så du har forlatt familie, ikke sant?
Mhm.
Når du kommer hjem, er det da sånn der balanse? Skal det være balanse i regnskapet? Ja, nå skal jeg sitte 5 dager og drikke vin og skal ikke gjøre en dritt med ungene. Eller er det, har dere en forståelse for at når du trenger, så er altså, må alt regnskapsføres og gå i balanse til slutt?
Det gjenstår å se. Jeg er litt usikker.
Det er noen forhold som er sånn, og det tenker jeg det er ikke sunt.
Ja, nei, det har gått veldig bra så langt. Så kona skal på blåtur på torsdag, skal på sangøvelsen på onsdag.
Er det sånn Blue Man Group? Skal male seg blå?
Har du ikke vært på blåtur? Det en sånn jobbtur hvor man får og drikke seg dritings gjerne med kolleger.
Jobber i kommunen, det to enheter.
Og så det en sånn surprise, i hvert fall det her. De ansatte vet ikke hvor de skal. Så det litt spennende. Det må jo du, det må du ordne. Blåtur. Du som blitt rikskjendis for å ha brukt 160 000 på Prosecco.
Jeg har ikke brukt 160 000 på noe Prosecco.
Det løst fra hukommelsen. Ja, det var noe oppslag i
det riksmedia. Det udugelige journalister som... som vet du, jeg, her er noe seriøst, ikke sant? Hvis, ja. Hvis overskriften er brukte 78 000 på Prosecco.
Mhm.
Og så må jeg pluss må jeg abonnement for å lese. Og så ja. Står det i saken nei, jeg brukte aldri 78 000. Det var feilfakturert, og de pengene har fått tilbake.
Ja, man brukte jo, dere betalte jo 78 000 på Prosecco, og ble feilen oppdaget feilaktig. Etter at
vi kjøpte aldri Prosecco for 78 000. Vi ble feilaktig belastet 78 000 for mye billigere Prosecco. Det fake news. Du kommer ikke unna det. Aftenposten sprer fake news på Facebook-sida si.
Ja, ble feilen oppdaget før eller etter Aftenposten?
Det irrelevant, fordi overskriften er ikke korrekt. Overskriften burde vært ble fakturert 70, ble feilaktig fakturert 78 000 for Prosecco. Åja, nei, men da gitt ingen å klikke på den. Nei, men det den som fakta. Alt annet fake news. Du ikke enig? Her burde PFU etter sak.
Jeg ser, du ser jo også.
Overskriften skal reflektere innholdet i saken. Du enig?
Jo, det jeg selvfølgelig enig. Ja, selvfølgelig enig. Men det jo en kime av sannhet her. Dere brukte jo så mange tusen, betalte det, og så fikk dere
Nei, vi brukte tilbake. Ikke så mange tusen, for det var ikke det vi hadde bestilt og blitt enige om, men vi ble fakturert.
Ja, så dere betalte det aldri.
vi brukte ikke 8000 på Prosecco.
Ja, men dere betalte det, og så fikk dere penger tilbake.
Ja, ok. Brukte du 100 000 på nye kloakrør?
Jeg betalte aldri 100 000, men det høres ut som kommunen betalte 70 000, og Nei. Så fikk penger tilbake.
Nei, jeg mener at fordi folk får ikke faktaene, og de sitter igjen og tror at vi kjøpte Prosecco for 78 000, mens vi egentlig fikk 80 000 tilbake fra hotellet.
Ja. Nei, det jeg sympatiserer veldig. Nå ja, ser du baksiden.
Jeg synes pressen bryter samfunnsoppdraget sitt med sånne misvisende overskrifter, og du er sikkert synda i det her selv.
Ja, vi er jo ingen perfekt på det, og du har jo vært journalist i mange år, og sikkert synda. Alle synder jo i sin jobb. Det ingen som perfekt, og så må vi bare ta lærdom av det, og det pressen noen gang ikke flink nok til, men det tror jeg gjelder nesten alle yrkesgruppe, men det jo ingen som mer offentlig enn pressen, ikke sant? Alt vi gjør jo offentlig. Alt vi gjør synlig 100% av tiden. De fleste andre arbeidsplasser jo i skyggene og kan lure unna, og det ingen som hører om det. Så det jo rart at det ikke enda flere presseskandaler som jo så offentlig vi for å si det sånn.
Ja, altså presseskandaler, dere jo så glad i dere selv at det hadde ikke kunne være nok. Men nei, det var bortsett fra en sånn der fake news overskrift, så var jo saken etterrettelig og fin. Så det var hyggelig å være i media. Så kanskje Aftenposten klarer å betale den fakturaen på 10.000 som jeg sendte de for to måneder for spillanmeldelse har levert dette året. Så det er ikke bare vi som roter med fakturer, for å si det sånn.
Shots fired. Kommunen har sikkert alltid betalt sine fakturer, korrekt og til tide. Nå skal du si at du har jo orden i sysaken din stort sett når det gjelder økonomi, så det skal jeg gjøre.
Du er så styrer økonomien til Lulbu, altså det skulle bare mangle.
Kati, skal noen grave i våres regnskap? Jon Cato har brukt 140 000 på flightstick. Neida. Stole 100% på det.
Ja, jeg har jo brukt masse penger på Dill og Dall, det har jeg jo. Det siste vi har brukt penger på nå er en PC til Adrian som han driver og krasjer hele tiden.
Ja, vi har Lulba finansiert PC-en hans.
Ja, da vi kjøpte PC-en.
Ja, CPU-en hans driver, nei, det viften hans som ikke funker. Hør, jeg vet ikke om folk får høre sånt i spill. Nå må jeg jo innrømme at jeg ikke har hørt
nye steder. Nå slutter med podcast, og velkommen til foreldrelivet.
Vi har jo vært på en veldig lang hyttetur, så jeg aner jo ikke hva folk har gjort. Jeg har ikke hørt den eneste podcast på
en hel uke. Du kommer ikke til å høre den heller på 10 år.
Ja. Ok, skal vi prøve å bli venner igjen? Skal vi...
Vi er jo ikke
uvenner, Nei, vi jo ikke det. Men tenker, vi må få tak i den klassiske, gode stemningen som kjent for Lulboa. Yukato, aldri sint. Det uhørt. Dette skjer bare nå.
Det vel min karakter vel at jeg skal bli sint.
Ja, du skal bli litt sint. Hva du har gjort i det siste, Yukato?
Jeg har vært på hyttetur med deg.
Nei.
Det var rekordlang hyttetur i år, for jeg dro jo opp mandag etter jobb.
Herregud, det alt for tidlig. Spesielt for oss som kommer opp på onsdag. Det skulle ikke vært lov å være opp på mandag.
Ja, nei. Burde det være sånn?
Ja, jeg vet det var, jeg var veldig misunnelig.
Ja, men det er jo bare å komme mandag da.
Ja, hvem i all verden med barn og kone kan komme på mandag og fære på søndag?
Jeg kan det.
Ja, nettopp. Få innsynet, jeg vil høre hva tenker hun egentlig om dette.
Nei, altså, ja, det jo vår, min og hennes hytte delvis, ikke sant, den familien, så var jeg jo glad for at vi drar opp og bruker den, og så har det jo akkurat blitt 50 år, så jeg kunne jo bruke det. Altså vanligvis så drar vi jo tirsdag etter lunsj. Det ikke så stor forskjell på å dra mandag ettermiddag eller tirsdag etter lunsj. Så ja. Det det argumentet vi har brukt siden vi pushet det fra fredag til torsdag til onsdag til tirsdag.
Jo da.
Men ja. Det er veldig mye logistikk. Dere er jo forskånet for en helt sinnssyk logistikk for den hytteturen. For den er, du har sett, den handlelista var jo offentlig i år. Det tar flere dager å handle de tingene. Espen holder jo på en uke før begynner han å ta disse finne disse ingrediensene han skal ha til disse ulike rettene.
Jo da, jeg skal ikke klage på maten, det er jo det beste nesten med hele hytteturen, bortsett fra selskapet selvfølgelig. Så jo, alle samles til mat, det ringes i en bjelle, og så er det et strålende måltid.
Så jeg, for å få unna den logistikken så tok vi den mandagen og bestemte at da kan vi handle i fred og ro uten at det er 5 sånne karer som vi skal koordinere mellom hyllen som er mest opptatt av å drikke øl og fjåse. Så da ble det jeg og Espen og Frank som handlet i Romak, og den handlingen gikk unna på rekordtid. Så det var jo veldig behagelig å komme opp tidlig, og veldig behagelig å våkne tirsdagen, bare 3 stykker i hytta, og det var for rolig og fredelig, og før stor innrykket kommer. Til slutt var vi jo 14 stykk.
Ja, det er sånn nesten rekord. Jeg tror ikke det har vært så mye, mye mer enn det. Men jeg må jo si, da jeg kom hjem, vi leide leiebil, på onsdag, leverte den på søndag før 1 som avtalen, og i dag så fikk jeg faktura for 2 ekstra dager, fordi de mente jeg hadde ikke levert den før 3-4 på ettermiddagen på mandag, og da regnet det ut som 2 ekstra dager. Det var jo helt fantastisk. Så jeg ble skikkelig sur, tenkte det her blir et helvete, hva er det som har skjedd nå? Så bare ringte jeg der kundeservice-nummeret, fikk svar med en gang, det var sånn 2 ring, og så bare, ja, hallo, det er Europcar. Hva kan jeg hjelpe deg med? Og så sier jeg, jeg fikk en veldig rar faktura. Ja, hva det var for noe? Ok, ja, du får penger tilbake med en gang. Jeg gidder ikke å se, jeg gidder ikke å sjekke en gang, for vi har fått så mye tilbakemeldinger på rare faktureringer fra noen sånne vikarer eller et eller annet. Så jeg bare, ok, aldri har det så enkelt å få penger. Så hvis du leier bil hos Europcar, uansett om det er legitimt eller ikke,
så du betalte 20 000 for leiebil i 5 dager, er det overskriften?
Nettopp, se der. Kom den. Ja.
var deilig å fyre av et sånt skudd, Lars.
Ja, hvor mange skudd fyrte han der?
Shots fired.
Er det Rambo?
Vi hører på musikk fra Rambo, for året er jo 1986, og da kom Rambo-spillet. Som faktisk er basert på soundtracket til filmen.
Ja,
samme tema der. Men før vi skal til 1986, og vi har fornyet den populære spalten vår, så at den skal... Ja, vi tar det etterpå. Først er det ferskere spill vi skal snakke om. Hva har vi spilt siden sist?
Jebidu. Jeg kan jo begynne. Jeg har dessverre ikke så mye å fortelle, men jeg har fyrt opp og spilt litt Live Alive. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Altså, når du fyrer opp spillet, så snur han det siste liv, så blir det evil, ikke sant? Liv er evil. Så det er sånn her 1994-rollespill, som er remastered og ser smashing ut, hvor du kan velge mellom sånne her masse karakterer. Det er det første du gjør, uten noen særlig forklaring. Så jeg valgte en munk i noen sånne her middelalder-greier. En gammel munk som har begynt å miste kreften sine, så han skal samle inn sånne apprentices, så jeg har vært og slåss mot noen tigre, møtte en sånn her tyv som ville drepe meg, men han er dyste protagonisten, han prøver å rekruttere da, til å bli sin apprentice. Han er jo sykt desperat, så han bare godtar den første og beste banditten som prøver å overfalle han, som ikke klarer å lande et eneste slag på meg. Men det er litt gøy, fordi i starten i hvert fall, så som han er Sifu Man, så er du bare mer powerful enn alle andre og kan gjøre sånne enorme triks. Og så er det sånn her, den grafiske stilen er litt sånn som de der...
Det ser ut som det Octopath Traveler på Switch. Det er et Switch-spill, er det sant? Nintendo som er publisher. Switch.
Ja. Så jeg lastet ned det og Cave Story og tenkte, skal jeg spille det på hytta? Men det skjedde ikke, så jeg fikk sånn panikkspilt litt i dag, som hører og bør i Lolbo. Men det var så utrolig deilig å få den der JRPG-feelingen da. Så det synes jeg var bra. Men det er ikke ordentlig turn-based combat da. Du kan liksom gå rundt sånn som du vil, og så plutselig blir du interruptet. Men jeg liker...
Det trenger ikke å være så dumt det.
Nei da, det er jo greit. Men i mitt hjerte så vil jeg at alle karakterene skal stå i ro, og så må de vente på sin tur, og så får de lov å slå. Men jeg skjønner at det er for moderne publikum, så det er veldig kjedelig. Det er vel derfor de gikk bort fra det i de her Final Fantasy-remakene og alt det her.
Ja.
Ja. Så, men det virker som et veldig, veldig poliert og fint spill, og jeg gleder meg til å pace på
du kommer til å spille det videre, er det det du sier?
Jeg kommer absolutt til å pace på videre.
Er det Switchen du er forvist til nå, for det er Peppa Gris og andre ting på TV-en hele tiden?
Ja, det kan du si. Jeg slipper ikke til. Ja, PS, jeg har fått Mats sin stereobank. Tusen takk, Mats, hvis du hører på det her. Og i sagaen Mats blir ikke med i ukens spilling, så sier han kom nettopp hjem fra et 3-timers møte om det der skytestevnet. Som jeg fortalte Lars om i går, så jeg skipper podcast. Så det visste han, ville ikke vært med uansett. Men så ble han litt grinet for ikke vi sa fra. Men jeg kan skjønne det, Mats. Jeg kan skjønne. Greit nok.
Ja, ja. Han hører ikke på denne episoden uansett.
Nei, det er bare å glemme.
Neida. Neida. Jeg har prøvd å spille noe nytt. Jeg prøvde det Metal Hellsinger som Funcom har gitt ut. Det er jo laget av et eller annet studio fra Stockholm som Funcom eier. Så det er jo basically et Funcom-spill.
Er det det?
Ja, er det ikke det?
Jeg vet ikke. De har jo ikke laget det. De eier det, men liksom, ja, ja, ok. Det er ingen i Norge som har vært med og laget det.
Ja... Hvis i Harstad kjøper Harstad dine, og de som sitter der skriver saker som kommer på forsiden av i Harstad, er det da en i Harstad-sak?
Nei, det er ikke vi som har laget den. Jeg kan jo leie en snekker til å bygge en trappa, jeg sier jo ikke at det er jeg som har bygd den trappa.
Hvis du eier han snekkeren, så er det jo...
Jeg eier han jo, jeg betaler jo for hans...
Nei, du eier han jo ikke.
Jo, det er jeg sier til han.
Nei, hvis du, altså, det er jo Funcom, eller et eller annet, jeg husker ikke hva det selskapet i Sverige heter. Men de har jo bare laget ett spill før, nå er det jo en del av Funcom.
Sorta Brallor Inc. Software heter det.
Noe sant, noe sant. Så det heter Metal Hellsinger og jo et førstepersons skyte actionspill som også et rytmespill, for du skal, det litt som Quake og Doom og de spillene der. Du skal knerte demoner i helvete med ulike våpen. Du har startet vel med et sverd, og så får du en sånn hodeskalle som skyter kule, og så etter hvert får du en shotgun. Og så clue jo at du skal skyte i takt med musikken. Så de har en del låter, hvert nivå har en låt, og når den begynner så er den ganske basic. Det er bare litt sånn bass og litt sånn basstromme og sånn, så du kan kjenne rytmen ganske bra. Så må du skyte sånn pang, 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 lade, pang, lade. Du må liksom holde rytmen hele tiden. Det er litt sånn rart til å begynne med, men etter hvert når jeg skjønner at jeg må, du må bare henge deg til musikken, så begynner du å komme i en litt sånn flow. Pang, pang, hug, finish, lade. Ja, det går litt sånn av seg selv etter hvert når du kommer inn i zonen.
Ja, og når du sier hug, så da mener du klem på engelsk.
Ja, du kan slå det, ikke sant? Ikke sånn hug.
Okay.
Og så er det sånn, jo mer kombo du får, jo mer lag blir det på musikken. Så hvis du får sånn 16 ganger kombo, da kommer, vokalen og, og da blir det blir litt sånn der, du blir litt sånn gira når du får mer og mer lag. Så det funker, det blir veldig sånn der, det blir akkurat det jeg husker fra sånne gamle rytmespill, det der med at du blir i ett med en symbiose mellom grafikken og musikken og meg som spiller, som danser rundt. Så men det er enda ikke, jeg har enda ikke den flowen helt inne da. Men jeg liker det. Jeg liker konseptet. Det er old, litt sånn old school Quake feeling på grafikken og, eller Doom. Den Doom remaken. Det går veldig, veldig fort.
Ja, du har en sykt bra shotgun, ser det ut som. Og det
ja.
Den feelingen der du vil
ha. Jeg skal spille det mer. Det er et spill til å koble av med, rett og slett.
Ja, er det et familiespill, vil du si? Vil du ta med din 9 år gamle datter på dette?
Nei, jeg tror kanskje ikke det fenger så mye, men det er mye på grunn av musikken, som jeg tror ikke slår helt an blant de unge. Hadde ikke vært for det, hadde det vært mer sånn der K-pop, eller noe sånt, som man scout, hva skal man skyte der da?
Kjærlighet, tror jeg, kanskje.
Skyt kjærlighet og bamsa og sånn til rytmen av K-pop, så hadde jeg anbefalt det varmt til mine barn.
Ja, skyt frykt for Kina, eller et eller annet.
Jo, sant. Og så har jeg så vidt prøvd 10 minutter, tatt en Lars review av den nye Return to Monkey Island. Ron Gilbert sin remake av gamle Monkey Island er ute nå.
Ja. Hvor mange spill får du ikke et godt inntrykk av etter 10 minutter, egentlig? Hva er prosentene der, tror du?
Ja, det er mange som ikke sånn imponerer stort med en gang. Det er det jo.
Ja, da er det jo galt noe med spillet, tenker jeg. Du må fenge meg inn 10 minutter, ellers er det goodbye.
Ja, det må fenge meg ganske fort. Men Return to Monkey Island er jo på en måte gjenbesøk av gamle stier. Bortsett fra at det har jo en ny grafisk stil som har vært litt diskutert på nettet, og den er, jeg er litt sånn der i begge leire på den stilen, fordi det ser litt sånn billig ut. Det ser ut som sånn Java-spill, Jesus, eller et eller annet. Men samtidig så klær den spillet. Altså, det ser ut som Monkey Island. Så jeg har ikke helt landet på hva jeg synes om stil. Men det er bra voice acting. Det er visst også en hard mode og normal mode. Der hard mode er tøffere puzzles. Så de har vel gjort noe design-wise med spillet. Og så jeg har også hørt at det er mer dialog. De har addet en del dialog og sånn. Så jeg... Jeg har ikke helt tida nå, men det er sånn der spill, når jeg får en frihelg, så er det et sånt spill jeg kan, da bytter jeg ut den min Secret Lab gamingstol med den ørelappstolen eller ledestolen som stod bak, for da kan jeg legge beina opp på noen pute her, sitte godt tilbakelent med mus og tastatur og kose meg med så litt sånn pek og klikk.
Ja, Hva heter det der forrige Twin Peaks-aktige spillet til Ron Gilbert? Det er jo gledet meg så sinnssykt.
The Cave?
Nei, ikke The Cave. Det var noe,
Tumbleweed Park?
Tumbleweed Park, ja.
Tumbleweed. Men det var jo sånn Rotten Maniac Mansion-stil på grafikken.
Ja, jeg elsker stilen. Men det å drive og gå og klikke og gnukke, liksom, det, jeg vet ikke. Kanskje tida er forbi, liksom, til den der point-and-click-greia.
Ja, det jeg har gjort her er, eller det, var, det er noen smarte grep her med at det kommer sånn tekst når du har musa over ting, som sier hva den tingen er og sånn. Sånn at det er et par ting som fungerer. Så jeg ville gi deg en sjans hvis jeg var det, Lars.
Ja, klart jeg skal gjøre det. Jeg skal tweete han Ron Gilbert straks når jeg har funnet ut om dette er drit eller fantastisk.
Ja, ta Paul Bang-Hansen-tweeten med "Your game is horrible, why have you made it?" Så kanskje, nei, ikke gjør det. Ikke plag Ron Gilbert.
War crimes are easy. The uniform's free. Follow the drumbeat. Don't follow me. Jump without question into the fire. War crimes are easy. This gun's for hire.
Hvilket Commodore 64-spill hører vi her, Lars?
Det var veldig bra sånn text-to-speech på Commodore 64, altså.
Dette skal vi snakke mer om i denne spalten. De 400 beste spillene fra de 400 siste månedene, som det nå heter.
Det er kanskje den dårligste ideen noen gang i Lolboas historie.
Men det første, nå skal du høre logikken her. Vi har fått så mye skryt for denne spalten, så gøy, gøy å høre om gamle dager, mimre og litt spillhistorie og sånn. Og det er vi enige i, ikke sant? Det er jo litt gøy å se tilbake.
Ja, jeg er jo for det.
Ja, absolutt. Men så ser vi de to siste episoderne, 84 og 85. Ja, vi skal ta for oss spillåret 84, spillåret 85. Ja, det er 200 spill du må snakke om. Fordi det kom så mye rart, og dette er verdt å nevne, og dette husker jeg, og dette er artig. Så det blir alt for mye, rett og slett. Altså, folk får ikke nok, så nå har vi, i stedet for å kåre de 43 beste spillene fra de 43 siste årene, så kårer vi de 400 beste spillene fra de 400 siste månedene. Og vi har kommet til januar 1986. Tenk, Lars, vi har 400 episoder med content nå. Frem til og med episode 850, cirka. Da er vi oppe i sikkert i 2025. 2026. 2026, da er denne spalten ferdig.
Jeg synes ideen er alt for omfattende, og vi kommer aldri til å klare å fullføre det her uten noen pauser. Det er min spådende. Vi får se hvordan det går. Men det å finne ut hvordan måned et spill er lagd i er utrolig vanskelig.
Ja, det er utfordrende på, eller det blir bedre nå fremover. Men
fordi,
nå,
for hvis du ser bak deg i hylla,
nå ja. Får jeg endelig brukt mitt rikholdige arkiv med gamle spillblad fra 80-tallet. For nå har jeg gått gjennom SEP 64, som kom i januar. Januarnummeret fra 86. Februarnummeret, faktisk. Men det var alltid fordi det sto en måned før bladet kom.
Ja, okay.
Jeg har tatt spill derifra. Jeg har gått gjennom på Nintendo 8-bits, så er det ganske nøyaktig når spillene kom lista i Japan. Det var veldig få aktuelle spill i januar 86. Og Amiga kom jo, er jo ute nå, og så videre, men ikke mange spill ennå. Så at det er, historien begynner å skrives med datoer nå, dette året. Så det passer perfekt å begynne med det her i 86.
Men ok, men når vi da kommer ferdig med desember 1986, og vi finner ut at det her er det masse spill vi har ikke funnet ut hva til dem gis ut og sånt.
Jo, du må stole på meg. Tillitsbasert ledelse, Lars.
Hva det kom som at folk strippoker? For jeg kom bare så langt at jeg så på en liste at det kom i 86, og så fikk jeg skikkelig nøye av det. Jeg har ikke klart å finne ut om det kom ut i januar. Så det er jo litt sånn. Det er jo litt
ikke ut i januar, ellers hadde det vært i... Jeg har SEP 64 frem til 1990, og jeg har masse andre spillblader som vi kan bruke som referanse, og archive.org har veldig, veldig mange spillblader fra 80-tallet. Så jeg har gjort nøye research på det her, Lars. Du må stole på meg.
Okay.
Tenk så gøy for lytterne. De får så mange høydepunkter fra 80-tallet og kommer til å lære en masse. Altså, ikke minst får vi bydd på minnene våre fra disse spillene, for det masse av disse spillene som jeg har konkrete minner fra.
Ja, ok, ok. Men når jeg ser på denne lista her, så jeg vet ikke.
Det mye bra. Vi kommer til å finne en verdig finne i dag. Men først la oss ta folket tilbake til januar 1986. Det var denne måneden der EF, som det da het, European Union, ble det etter hvert. Men de fikk to nye medlemmer. De meldte nemlig Spania og Portugal seg inn.
Det er jo ingen som bryr seg om det.
Jo, det er jo sikkert noen spanjofile.
Ja, Joakim, han bryr seg.
Han bryr seg. Ja. Men også en merkemåned i Norges historien, fordi 2. januar får Bergen Norges første bomring. Norges første bomring kom i januar 86.
Ja, det var, jo, var det da FRP ble startet?
Nei, det var Anders Langes parti for lavere skatter og avgifter for folk flest eller noe sånt.
Ja, det var sikkert på grunn av bomringen i Bergen. Er du for eller mot bomringen?
Folkepartiet mot bomringen ble startet med han der «Åh, dette skal være trymen sin skål!»
du er jo selvfølgelig for bomring, det skjønner jeg jo med en gang, men ja, jeg hadde et lurt spørsmål. Ja, det var det. Er du fremdeles en MDG-mann? Du var jo, gikk jo hus dør til dør under forrige valg.
Jeg var aktiv for 4 år siden i MDG.
For 4 år siden. Og nå er det valg på nytt. Skal du ut og banke på døren? For nå tenker jeg at nå bryr veldig mange færre seg om MDG. Nå bryr du. Nå er du av det.
Men nå har jeg blitt Senterparti-mann fordi det er så dyr strøm.
What? Senterpartiet-mann. Ja, du hørte det først her. Så nå skal du dør til dør og imitere latteren til den der partilederen din.
Ja, han sånn skal jeg gå rundt. Han er jo egentlig Joker. Tenk hvis du hadde malt han Vedum i Joker-farget, så han bare ledd ukontrollert på TV-en.
Vedum ser litt ut som han driver lyg uansett hva han sier hele tiden.
Ja, han ser litt ut som en used car salesman.
Ja, men ok, vi kjenner han ikke. Vi kjenner deg ikke, Vedum.
Ok, men altså januar, 6. januar, Petter Northug blir født dette
året. Oi, godt år for narkotikaomsetningen.
Nei, da må du slutte, stakkars gutten. Han har lagt det bak seg. Det må være lov å gjøre feil i Norge.
Men en gang han får lappen, så skal han ut og kjøre i narkorus.
Hvor mye Prosecco tror du han har betalt?
Ja, han er...
Også i januar, England og Frankrike annonserer planene om at de skal bygge en tunnel under kanalen.
Eneste connection jeg har til den der er Mission Impossible 2, jeg husker ikke hva det er, hvor de flyr helikopter inn i The Channel.
Og så gikk det noen og 20 år, og så tenker England, nei, nå får vi sprenge denne kanalen, nå skal vi ut av EU. Og spennende også, Voyager 2 Space Proben har sin første encounter med Uranus.
Det
er artig. Hvordan var det når den proba Uranus, Lars? Husker du når Uranus ble proba?
Jeg husker Uranus veldig godt. Utrolig morsomt.
Yeah, prime content. Men okay. En tragedie. Dette husker jeg så på TV-en på nyhetene i 86. Jeg var jo 14 år i 86. Challenger, romferga Challenger, ble sprengt 73 sekunder etter den tok av fra basen. Ble den sprengt opp i lufta. Det husker jeg så på TV på nyhetene. Og det var litt spesielt, fordi halvparten av crewet var sånn vanlige folk som hadde fått lov å trene for å være med opp. For første gang. Det var, gjorde inntrykk.
Det er nok mange bra konspirasjonsteorier rundt akkurat det der.
Tror jeg Mats anbefalte en gang en god dokumentar om Challenger på Netflix.
Og så står det på Wikipedia, eller hvor du har fått det fra, at killing the crew of 7 astronauts, including school teacher Krista McAuliffe. Og så er det liksom bare hun som blir nevnt.
Ja,
fordi hun var kvinne.
Hun som ble dratt frem som... det store, sørgelige.
Ja.
Lærer, vet du. Da får lærerne medieoppmerksomhet. Men når de 100,000 lærere går til streik, så er det så vidt avisen gidder å nevne det. Og vet du hvorfor?
Det er masse nevning hos oss.
Det står ikke en pip på forsiden i Harstad. Kan jeg se hvor langt ned jeg må for å finne streiken?
Ikke noe streik, jævlig
ikke noe streik, ikke noe streik, ikke noe streik, ikke noe streik.
Streiken har jo vært alt for lenge.
Her er toppsak. To bikkjer. For Iris ble skogsturen et mareritt. Begge hundene var døde etter halvannen time. Det ikke streikesak. Ordførerkandidat, Sandsøy, sparepengene, sparestrøm, eiendomsoverdragelser, skolen, en mobbesak. Vet du
hva? Toppsaken angriper er streikesak, faktisk. Så shame on you. Angriper Håkon Wahl, kunnskapsløst og dumt.
Jeg fant ikke noe. Nei, men det, hovedgrunnen til at det så lite jo at det jo ikke streik i Oslo. Så alle de der pampene som sitter i Oslo-avisene, de har jo ungene sine på skolen og tenker at er det ikke streik her, så er det ikke streik i resten av landet.
Ja, typisk. Typisk Søringa.
Ja, det typisk Oslo-pressen.
Ja, ja. Forkastelig.
Ok, men nok om det.
Kommer jo aldri frem til de spillene her da.
Vi skal kåre det beste spillet i januar 1986. Og her er det Commodore som dominerer rett og slett. Nes, lite. Japanske spill. Jeg har en oversikt over det også. Veldig lite som er verdt å nevne som vi kjenner til der. Det var et RPG som lå litt sånn på kanskje-lista, men jeg tok det bort. Det som skiller seg ut er Commodore 64-spillene. Det første er Bounder. Det er et spill jeg husker veldig godt, for det er et spill som scroll, du ser ovenfra, og så scroller det en sånn parallax-scroll på sånn bakgrunn, og så styrer du en tennisball som skal sprette. Han spretter hele tiden, så du må sørge for å lande på rute og ikke utenfor.
Ja.
Det var ganske enkelt, men det var et eller annet fengende med det da.
Ja, jeg har aldri sett det eller hørt om det før eller siden. Ser ut som noe ufattelig drit.
Et annet Commodore 64-spill er jo filmlisensen til Rambo First Blood Part 2, som ble et ganske magisk spill, mye takket være musikken vi hørte tidligere i episoden. Martin Galway fikk lov til å tolke filmmusikken inn i spillet, og det gjorde inntrykk, spesielt Load-musikken. Det var det mange som har på sin topp 5 Commodore 64-sang.
Og det er spillet hvor du hadde inne joysticka i begge portene og holdt nedover på et eller annet tidspunkt. Ja. Så, ja.
Fordi det var sånn tre seksjoner i det spillet. Først skulle du, tror jeg, fly et helikopter opp til en sånn fangeleir, og så skulle du gå rundt og skyte litt inn i den fangeleiren og befri noen fanger, og så skulle du fly et helikopter. Når du skulle gå til den fangeleiren, så gå i fangeleiren og befri de, og så fly et helikopter ut av fangeleiren. Og den siste delen var veldig vanskelig, men den kunne du jukse. Å holde to sånne spaker. Og hele spillet kunne du runde på 10-12 minutter, tror jeg.
Ja, litt sånn kommandoklone, kanskje.
Ja, det var veldig kommandoklone. Men en veldig... Jeg hadde jo ikke... Husker jeg var 14 år på den tiden. Den filmen var noe sånn der myteomspunnet, for det skulle være så voldelig. Og vi fikk jo ikke tak i filmer på den tiden. Det var jo ikke... Vi måtte jo få en sånn kopi på VHS, eller få noen til å... Det tok jo en dag før de kom på leievideo. Så det var et eller annet med det spillet som fanget min fantasi, farget. Jeg følte jeg hadde sett filmen etter å ha spilt spillet.
Ja. Nei, det må bare røpe med en gang. Rambo First Blood Part 2, muligens at det er det eneste spillet jeg har spilt av noen av de her utrolig trasige januar 1986-greiene. Det er ikke trasig, det hele
natt. Neste ut er spillet Gyroscope, eller Gyroscope, som det heter på norsk. Og dette, du ser jo hva det er en klone av, Lars.
Ja, det er den der Mark Cerny-spillene, skal man det for.
Marble Madness ble stor farsott, gjorde stort inntrykk i spillehallene. Og det førte til noen klone. Gyroscope fra Melbourne House på Commodore 64 var et av de første. Confusion, Spin Dizzy, Bobby Bearing, alle disse var veldig inspirert av Marble Madness, men Gyroscope er nok det. Jeg husker Spin Dizzy ganske godt, og vi skal ta for oss det også.
Spin Dizzy, er det en sånn ordspill på Thin Lizzy, tror du?
Ja, kan være, fordi britene var veldig ivrige på det. En gyroskop, du styrte en sånn her monokron, en sånn gyroskop, som det spant rundt på en sånn rutenett, så skulle du styre det ned i det som basically en slags berg- og dalbane. Og det var sykt dårlig kontroll, det jeg husker.
Jo, det kan jeg godt tenke meg. Men kan en sånn åpenbar klone, som ikke tilføres veldig mye, kanskje være årets spill? Nei, januars spill 1986? Veldig tvilende.
Månens spill? Nei, ja. Jeg tror ikke det fortjener. Men jeg tror det fortjener å bli nevnt, fordi det gøy å se innflytelsen Marvel Madness hadde. Altså direkte, en direkte kopi av det spillet. Bare mye mer dårligere. Eidolon derimot, det jo LucasArts, så der må jo du heie på det.
Eller ja, spilt
LucasFilm, som de heter da.
Spilt veldig mye Eidolon, skal vi se på videoen? Nei, har aldri spilt dette heller.
Ja, men se på videoen da, tenkte at dette Commodore 64 i 1986.
Ja. Det jo som en sånn 3D-verden.
Ja, du utforsker en 3D-cave, og den ser, det ser faktisk bra ut, den 3D-grafikken. Det ser ut som en ordentlig grotte. De har laget ganske simpelt med at det er grå, helt sånn monokron grå vegger med noen svarte streker. Og de jukser liksom sånn for å få det til å se ordentlig tredimensionalt ut.
Akkurat samme paletten som det er Return of the Obra Dinn, ser jeg.
Ja, det er ikke så langt unna. Men det var Lucasfilm var ganske eksperimentell spillutvikler eller spillselskap på denne tida. De lagde dette og et som heter Coronis Rift og noe andre som var ganske filmatisk, veldig grafisk, visuelt flotte spill. Og i dette spillet så styrer du et sånn merkelig redskap som du har funnet i et forlatt laboratorium, som transporterer deg til en annen dimensjon der du blir fanget i en diger grotte, et grottekompleks. Og så vokter en del monster i den grotta, draga og sånne ting, som vil ha energien til den farkosten din. Mm. Så du må lære deg å beherske farkosten og våpenen.
Alright. Ja, kanskje det er månens spill? Aner ikke. Det ser veldig imponerende ut til å være 86 da, det må jeg si.
Ja, jeg er helt enig, helt enig. Nå er du med på det, noten her.
Gjør mitt beste.
Neste ut, det må du like da.
Revs. Enormt kjente bilspillet Revs, som alle husker veldig bra. Det ser ut som Stunt Car Racer, bare uten Berg-Dalberg.
Dette, du som liker Formel 1, dette var Formel 3. Det er Formel 3-biler du kjører.
Herregud, trege Formel 3-biler.
Nei, for dette er laget av Jeff Cremen. Det er Jeff Cremen, Lars, og han er jo en av de beste spillutviklere på denne tida. Han lagde Revs, det var der det begynte. Vet du hva han fulgte opp med?
Grand Prix-spillene.
Ja, riktig. Grand Prix-spillene på PC. Men mellom der så lagde han to spill, som er to av de mest ikoniske. Stunt Car Racer.
Ja, yeah.
Og The Sentinel på Amiga. Hvis du husker det, det spillet der skal teleportere deg på sånne rutenett opp i høyden, absorbere trær for å få energi, og så er det en Sentinel på toppen som roterer rundt, og når han ser på deg så dreiner han energien din, så du må unngå han.
Skikkelig trasig her.
Et av verdens aller beste spill, Jeff Cremen, som soloutvikler som lagde disse spillene, han var veldig opptatt av bil og bilsport, så Revs anses vel for å være kanskje første bilsimulatorspillet.
Ok, ja, ser veldig bra ut. Det gjør det.
Bra. For så kom vi til neste spill, og det var det vi hørte musikk fra i sted. Den der snakkinga om krig og fred. Aha. Det er Deus Ex Machina. Deus Ex Machina heter det spillet.
Ja, til Commodore 64. Jeg trodde det var sånn PC-spill egentlig, men ja.
Ja, så kan jeg tro. Dette var laget da av en veldig kunstnerisk fyr som heter Mel Croucher. Han var en britisk entreprenør, forfatter og spilldesigner, og litt sånn sær fyr. Han hadde egen spalte i blant annet ZEP 64, og lagde ekstremt sære spill. Og var opptatt av AI og teknologi og litt sånne ting.
Og sønt han, til Mel Brooks, faktisk.
Han er
sønn til Mel Brooks.
Kjempeartig.
Takk.
Men han lagde et spill som heter Deus Ex Machina, Og det spillet handler om livet. Det fra unnfangelse til du blir gammel. Veldig kunstnerisk og rart. Og for å få det ordentlige stemningen og lydbildet riktig, så følger det med en kassett, så du skal spille i kassettspilleren din mens du spiller. Og det sånn at spillet queue opp, press play, nå! Og så går spillet fremover, og du styrer nå, og den stemmen forteller stemme, og det er musikk, og så videre. Så det er basert på et Shakespeare-stykke som heter As You Like It. Og utrolig pretensiøst, samtidig som det har humor. Så det var helt unikt. Helt unikt forut for sin tid. Nå er det jo hundrevis av India som lager sånne her fjås hver eneste måned. Men til i 1986 så var jo dette en revolusjon.
Jeg får med en gang lyst til å kåre det her til månedens spill. Mest basert på at jeg skjønner ingenting av det jeg ser på videoen. Syk kunstnerisk, men den der musikken du spilte, jeg har lyst til å heller høre på den enn å snakke med
den. Ja, den har jeg lastet ned både side A og side B fra de kassettene, så de finner man på internett hvis man søker litt.
Litt sånn spoken word-aktig, og det liker jeg jo.
Ja, det er litt sånn slam-poesi og stemningsfulle lyder, og nei, det funker veldig bra. Vi har bare to spill igjen, så skal vi kåre det beste i januar 1986.
Ingen kjente spill bortsett fra Rambo her egentlig, og ja.
Ja, men det blir bedre. Altså, du vet, det året her kommer jo Legend of Zelda. Det kommer en haug med storspill. Så vi porsjonerer godsaken ut.
Hvis vi finner ut hvordan måned det blir gitt ut da, det går.
Ja, jeg finner ut alt. Du må ha tillit. Må du slutte å masse med.
Jeg kommer aldri. Det er en katastrofe deluxe.
Neste spill ut er Friday the 13th. Det var utgitt av Domark, basert på spillet med, eller filmserien med samme navn.
Can you find and kill Jason before he can kill you? Det høres ut som sånn moderne survival multiplayer-spill der.
Ja, det er singleplayer, og det er et veldig, veldig dårlig spill.
Er det jo Jamie Lee Curtis, eller hvem i all verden er man? Jeg husker ikke hvem
Jamie Lee Curtis var jo med i de andre slasher-filmerne.
Ja,
Halloween.
Ja.
Men dette er... Jeg tok det her med fordi jeg hadde originalen på dette spillet. Og vet du hva som fulgte med i kassetteska?
En kniv?
Nei, to blodampuller.
Oi. Nice. Brukte du egne penger på det, eller hvordan fikk du tak i det?
Ja, jeg synes det så igjen. Jeg hadde jo ikke sett filmen. Hvor skulle jeg se filmen? Den var jo forbudt i Norge. Jeg kunne ikke leie den, jeg var for ung. Den megasensurerte versjonen. Og det så spennende ut med den der maska og det blodet. Jeg var jo 14 år, ikke sant? Jeg er litt opptatt av horror og sånt på den tiden. Jeg er litt begynte å lese Stephen King og så videre. Så jeg kjøpte det bare fordi det var horror. Og det var et ganske dårlig spill. Jeg husker veldig godt titelskjermen. Jeg tror det er sånn sampler, sånn hyl der. Så sprengte den gamle Tannberg-TV-en min første gang. Hadde lovet av det spillet og hadde lyden alt for høyt.
Jesus Lord. Okay.
Men et super dårlig spill, men jeg tok det med på grunn av de blodampullene.
Ja, kjempegod avgjørelse der.
Jeg er sikker på at folk synes det er interessant å høre om at det kommer blodampuller med.
Jeg skulle heller ha sånn cyanid så jeg kunne drept meg selv i stedet for å høre om det er spillet.
Denne spalten elsker du. Nå kommer det nemlig et Amiga-spill.
Woohoo! Det er vel noen gode saker, noe Defender of the Crown eller noe stilig.
Det er et av de første Amiga-spillene som kom, nemlig Mindwalker. Som var et veldig eksperimentelt spill. Veldig vanskelig spill med ulike segmenter.
Ser ut som et moderne indie-spill nesten.
Ja, det gjør av det. Og det har litt sånn tematikk og andre ting som er tilhører indie-spillene i dag. Skal vi se hva var det gikk ut på igjen.
Det er masse sånne rare 3D-plattform-greier du driver og hopper rundt.
Ja, spilleren er inne i en menneskehjerne og skal kurere en psykose som gjør pasienten... Det er jo Psychonauts. Det er prequel til Psychonauts.
Huh. Og så har du sånn puslespill, mye sånn
ja, ja. Altså, det har spillet på ulike psykologiske temaer, fordi de fire spilleravatarene er en bodybuilder, en vannnymfe, en trollmann og en alien, og det er jeg vet ikke, det er Bill Williams som lagde det. Han er ikke kjent for så mange spill, men han lagde også Sinbad and the Throne of the Falcon på Amiga, som, som var et CinemaWare-spill som var veldig kult.
Ser helt uforståelig ut noen av de her minispillene, men jeg blir veldig fascinert.
Ja, og dette, noe av det unike med dette spillet at det ble laget på prototype hardware til Amigaen. Altså før Amigaen kom, så det var på en måte klar til lansering når Amiga 1000 kom. Og det funker på alle Amigaer som kom etter det. 500, 1200, nye CPU-er og alt sånn. Det er ganske stabilt, og det var litt uvanlig på denne tiden.
Ja, nå blir jo min bedømming her kun visuell inntrykk, men det her, det her blåser jo hjernen min til himmels. Det er jo sånn syretripp deluxe her, altså. Så jeg vil si at det her, og det her er jævla...
Deus Ex Machina.
Ja, er åpenbare favoritter så langt.
Da tror jeg vi er enige der at det blir rett og slett Mel Croucher sitt Deus Ex Machina. Sjekk ut en longplay eller spill det på emulator, men da må du huske å ha lydfiler også med. Gjerne ta den over på kassett og spill den på kassettspillet for den autentiske Commodore 64-opplevelsen. For da spiller du faktisk det beste spillet fra januar 1986. Vi hører på litt av lyden derifra igjen.
War crimes are easy. The uniform's free. Follow the drumbeat. Don't follow me. Jump without question into the fire. War crimes are easy. This gun's for hire. War crimes are easy. War crimes are easy. War crimes are easy. War crimes are easy. When I say jump, jump. Wait for it, wait for it.
Magisk. Du får litt lyst til å spille det når du hører det der. Jeg tror det er Mel Croucher selv som leser inn det spoken word-greia.
Mm. When they say jump, you say how high.
Ja, jeg tror det du skulle hoppe i spillet. Time til det der da.
Spennende, spennende. Nei, nå fikk jeg lyst til å spille det her det jævla spillene her altså.
Det er bra, da fungerer spalten til sitt hensyn, og gled deg kjære lytter, neste måned er det februar 1986, og da kommer The Legend of Zelda.
Oi, oi, oi. Hvis jeg husker rett. Håper det kom noe bra spill på Commodore 64 med kassett-soundtrack som knuser Zelda.
Det var ikke så mange av de. Det var ikke så mange av de.
Hva vi skal gjøre nå, vi skal anbefale ting, tror jeg.
Yes, det er anbefalingsspalten. Nå, ok. Kjør det på med greia di.
Jeg tror jeg har nevnt alt for mye, men i dag igjen ble det jo klart da jeg fikk mail fra forsikringsselskapet mitt at jeg trenger nesten ikke betale noe for masse, masse dager og uker med arbeid med kloakk og drit. 1600 kroner må jeg betale. Og kan ikke understreke nok hvor viktig det er unge lyttere å ha gode forsikringer. Jeg vet ikke hva forskjellen på en god og dårlig forsikring er, men få den der pluss, det som dekker alt på det du bryr deg om. Så forsikre...
Det er det dyreste, er det ikke det?
Ja, ta det dyreste. Det, og det hjelper jo ikke bestandig. Det er mange som sliter, folk hater forsikringsselskap og sånt, men for å ha størst sjanse liksom, for å klare de her katastrofene i livet, ha best bilforsikring, ha best reiseforsikring, ha best husforsikring, alt det der. Så,
yeah.
Så ja. Så kan du sove litt tryggere.
Det er kjedelig. Det er som har blitt 50, ikke du, Lars? Du som skal være det ungdomlige alibi her.
Jeg har jo null å komme med, ellers.
Null å komme med? Har du ikke noe... sett noe kult på Netflix, ikke hørt noe kult jo! I musikk.
Åh, glem den anbefalingen.
Har du ikke prøvd noen spennende nye sexleketøy? Jo, jo. Har du...
Nei, nei, det har jeg ikke gjort, men anbefaler sex. Men det er en serie på NRK Nett-TV som heter Beef, norske beefer eller noe sånt. Hvor det handler om de mest spennende beefene i norsk historie, sånn som da det kristne TikTok-miljøet imploderte på seg selv for ikke så veldig lenge siden, hvor en sånn kristen TikToker plutselig kom ut som homofil, og da bare eksploderte den her verden som jeg og du ikke kjenner noe som helst til. Hvor folk driver og går live med hverandre, litt sånne der halvkjendiser, eller store kjendiser i TikTok-verdenen, de bare går lag og begynner å intervjue hverandre for å liksom booste sin popularitet. Her var det altså det norske kristen ungdoms-TikTok-miljøet, hvor jeg må si alle sammen fremstår litt som om kanskje alle homofil, som med der, og det viser seg at han ene som veldig imot han der som kom ut som homofil, han var homofil før, men han fant Gud, og nå han kurert, liker ikke gutter lenger, og med på Visjon Norge og sånn, og forteller at det bare å akseptere Gud, så slutter du å være homofil. Det litt sånn morsomt og trist på samme tid. Program nummer to om han der Dagblad-anmelderen Anders Grønneberg, eller hva han heter for noe, Rønneberg. Som ga tics. Terningkast 1 for sitt Melodi Grand Prix-bidrag, og hvor han måtte komme på debatten med han der Kristian Solvang og spise pannebarnet til Antix, og så videre. Stor beef mellom dem. Utrolig gøy, og det bare de to første episoderne. Så bare søk på det beef-greia på NRK, så finn dere det.
Endelig, det var en bra anbefaling. Har du sett det da, eller har du bare sett traileren?
Jeg har sett det i den første episoden. Ikke Google Beef NRK, for da får du opp en oppskrift på Beef Wellington. Skal vi se. Norske beefer, det det heter. Så den veldig bra.
Det ikke en bra norsk ord for beef?
Første episode, Jesus-influencerne. Episode 2, panne, stekt pannebarn. Så har du Krenkekrigen. En episode, og ja.
Alright. Ok.
Morsomt.
Bra.
Drit. Veldig rettet mot ungdom, og veldig sunt for oss gamlinger.
Drit i forsikring, se på beef.
Ja.
Norske og jeg vil selvfølgelig anbefale, vi hadde et herlig gjensyn med min favorittdetektiv på hytta, Columbo. Columbo skal jeg anbefale varmt nok en gang, og denne gangen fordi på Amazon Prime så ligger de 5 første sesongene av Columbo akkurat nå.
Mm-hmm.
Av en eller annen grunn så er det sånn fransk tekst på den forsida, den Prime siden, men det er vanlig tekst i episoden. Og,
Detektiv Amerikan!
Ja, ja, men dette er, det er bra. Det er det beste detektivserien som er laget. Peter Falk er verdens beste skuespiller, og det er masse talent som dukker opp i disse episodene. Masse kjente skuespillere og biroller og regissører. Du vet vel at Steven Spielberg regisserte første episode av Columbo?
Ja, jeg så jo kanskje flere episoder av Columbo på der på hytteturen, fordi du insisterte på å spille 12 timer med verdens kjedeligste brettspill.
Ja.
Og ditcha oss andre.
Ja, så. Du koste deg med William Shatner-episoden. Og.
Mye bra guest stars. Den med han Johnny Cash, som er en sånn der...
Ja, det er klassiker.
Kristen rocker, som er lei sin kristne kjæreste, og... drøgge i flyet og hopp for å liksom
hoppe ut i fallskjerm, så hun styrte med flyet og så later han som han bare falt ut av flyet når det krasjer.
Og alle aksepterer liksom at det er uskyldige ting som har skjedd i de her drapene, men Columbo lær seg ikke lure.
Er du ikke enig at det hadde vært kult med en remake av Columbo, en moderne en, med Mark Ruffalo som spiller hulken i Avengers som Columbo? Hadde ikke han vært en bra Columbo?
Ja, jo da. Ja, jo da.
Tror det.
Det. Du vet, remakes blir bare tull.
Det blir jo det. Ja. Men se originalen, Amazon Prime nå. Vel verdt det. Leit med å finne nok musikk til episoden. Vi bare hadde en måned. Bare en måned med spill.
ja, men det går bra. Det veldig fin musikk da. Vi har en liten lyttespalte. Stilte som vanlig spørsmål veldig sent. For at folk skulle få minst mulig tid å komme med respons.
Det bra. Det bra. Fortsett sånn.
Vegard Lindlern, vi bare spurte hva vi skulle snakke om. Vegard Lindlern vil at vi skal snakke om IMDb, som eid av Amazon, som blokkerte alle tekstreviews under 6 stjerner en god periode på Lord of the Rings, Rings of Power-serien. Dette har vi ikke vi faktasjekket i det hele tatt, selvfølgelig, men jeg tar Vegards ord for god fisk.
Ja... Er det ytringsfrihet på en privat nettside?
Ja, det er jo det er jo deres eget selskap. De må jo kunne gjøre hva de vil.
Jeg tenkte på det i dag når jeg leste VG, var inne på vg.no. Den er fortsatt den saken. Hvis du scroller litt ned, så ser du på høyre siden, så er det bildet av Oscar Westerlin. Som har blitt sånn her hotshot. Han jo managed av VG, så vidt jeg vet. Han jo i sportsklubben, han lager masse content og greier. Og så en plussartikkel om at målet i år 10 mil. Så VG skriver jo ekstremt mye om Mats Hansen og masse av disse andre influensere. Han Vegard, han homofile i det der kjendisprogrammet.
Ja.
De skriver jo ekstremt mye om sine egne programledere og journalister som er som genererer penger og salg for de. Det er jo ikke noe annerledes enn at Amazon gjerne vil styre budskapet om Ringenes Herre.
Rotten Tomatoes, der har showet 39%, IMDb har 6,8%, og på Amazon selv så har det nå 3,7 av 5 poeng. Ikke noen suksess-reviews, pressen likte det jo, virket det som, mens folket ser ut til å være litt med.
Det er ikke folket, jeg kan ikke si det er folket, det er jo ikke en demokratisk folkeavstemning.
Det er jo nettopp det, det er jo mest demokratiske avstemninger vi får. Ja,
kommentarfeltet på Facebook er folkets røst.
Yes, det er den der, det er ekte folket.
Det er ikke det.
Det er, alle har noe sjansen til å skrive der, i hvert fall.
Nei, ikke hvis du nekter å være med, bli eid av Mark Zuckerberg, så har du ikke sjansen til å skrive der.
Ja, men det, jeg kjenner ingen som
ikke... Jeg fortalte deg at jeg har gått over til en ny søkemotor, jeg bruker ikke Google lenger, jeg bruker Kagi.
Bruker ny hipster søkemotoren Kagi. Du får bare opp sånne her miljø MDG.
Neida, jeg får opp mye mer ryddig resultater. Ingen solgte resultater. Det er ingen som tracker meg. Kagi.com. Jeg skal ta det i anbefalingsspalten neste uke. Jeg brukte en måned nå. Jeg går aldri tilbake til Google.
The famous last words. Skal aldri bruke Google. Kommer aldri til å se at du ikke går tilbake til Google. Det er som bruker det Bing. Du fikk bare sånn jorr oppe der Bing.
Prøv Kagi. Kjempefornøyd.
Hva betyr Kagi? Er det sånn japansk kult navn?
Ja, det betyr eliten. Kultureliten.
Kagi meaning. Kagi. Victionary. Veldig lite fornuftig. Key betyr nøkkel.
Vegard Lilland, mitt svar der at jeg syns veldig lite om alle som syns veldig mye om Ringenes Herre.
Ok.
Eller alt som rundt Ringenes Herres TV-scenen. Jeg har ikke sett et minutt av den. Jeg har ikke tenkt å se et minutt av den. Fordi jeg er ikke 20 år gammel. Jeg er ferdig med fantasy. Jeg ser kun sosialrealisme.
Åh, gud, så kjedelig. Sosialrealisme er sånn som Columbo. Den gode gamle...
Kan mimre litt som gammel mann.
Sånn sutteklutserie for en gammel mann.
Joachim Strandberg lurer på Queen Elizabeth, Lizzie, what's your greatest memory of the majesty, the queen?
Ah, shit, boys. Hva har dronningen gitt meg? Det beste dronningen har gitt meg er Sex Pistols-sangen God Save the Queen.
Ja, er det det? Har du noen gang onanert til bildet av Queen Elizabeth?
Ikke enda.
Nei.
Kanskje... Jeg drev og lagde masse bra Queen Elizabeth-bilder som zombie på Midjourney, som vi har snakket om før. Det er morsomt. Det anbefaler.
Ja, det går an. Det går an. Nei, jeg har ikke så mye minner fra Lissi egentlig. Men jeg likte jo den serien The Crown, som handler om livet til Lissi. Mm. Så jeg har jo sett mer av den enn jeg har sett av hun i virkeligheten. Så jeg går rundt og tror at det er sånn hun ser ut, mer enn sånn som hun faktisk ser ut.
Ja, jeg er ikke for de som drev å juble eller liksom synes det var for artig at hun døde, men jeg tenker at de som er mest fornøyd, det er jo de som lagde tv-serien The Crown, for nå slipper de å ha 10 sesonger hvor hun er 60-100 år ish gammel, hvor det ikke skjer en fucking shit. Så nå får de endelig liksom finish av hele greia.
Det er spoiler da.
Beklager. I'm so sorry. Skal vi se Sander Steen?
Forresten, så vil jeg jo anbefale folk å gå på patreon.com/lolbua og høre meg og Joakim snakke om kongefamilien i England og kongehus i Europa.
Ja, en der har du prime content. En
ordentlig gamlis-episode. Det er bare å ta med seg fylt kamfer og bridgeblanding, så kan du storkose deg med litt europeisk historie og royal historie.
Skal ikke ta med deg kongen av Danmark?
Gjerne det, gjerne det.
Mm. Sander Steen, han vil at vi skal snakke om Monkey Island, og det har vi faktisk gjort. Kato er ikke helt sikker på om han likte enda grafisk, selvfølgelig, men ok.
Jeg klarer ikke å sette fingeren på det, og spiller det litt mer. Norvegus, Gallegus, Delirius, dronningen er nå en mann. Har ikke woke-kulturen gått for langt?
Oi, så der, nå slår vi i gang. Nå er det litt lolbua-humor her. Det må jeg si, Norvegikus. Ja, hva er greia med at kongen kan ha en queen-consort, men dronninga kunne ikke ha en king-consort? Det synes jeg er litt sånn.
Hva er en king-consort?
Det betyr bare at du er sånn, hva heter det? Dama til, eller mann til. Konsort er vel sånn.
Det er som er gemal?
Ja, jeg tror det er gemal på norsk, sikkert.
Ja, dronninga Margrethe Danmark hadde jo en prins gemal i 50 år.
Ja, nettopp. Hadde ikke noen kongegemal?
Nei, de er jo ikke konge.
Nei, men hun får lov å være dronning og er dama til kongen. Hun får lov å være queen consort, heter hun faktisk. Så det er noen forskjellsbehandling der mellom kjønnene, som er interessant. Men når vi snakker om konger og dronninger, så tenker jeg med en gang på Magnus Carlsen sine rare greier. Det er jo,
ja, nå er han i vind med analkule og sånt.
Ja, det var snakk om hva det er analkule de brukte for å jukse mot han.
Ja, du kan vibrere inn, ikke sant? Bu, 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 bu. Ok, jeg skal gå til D7.
Kan det være det nye i en Apple-tilbehør? For nå har du sånne kjempebra Apple-headphones.
iBeats.
Apple Assbeats.
Hva heter det? iBeats.
Så får du liksom risting i hele kroppen. Det er, nå snakker jeg.
Ja.
Mm.
Magnus Eide Sandstad har funnet, mulig han er på flyttefot, for han har funnet et hus i Harstad, i Høgdaveien 12. I Harstad, har du vært der, Lars? Et ganske råttent gult hus, mye skit på veggen, muren trenger sårt å pusses, ser ut som det mangler glass i noen vindu her som er spikret før, løene holder på å falle ned, så står det koselig hus til leie. Det ser ut som et hus der noen har blitt drept.
Ja, det er jo ikke årets hus, men og det har sånn her skråstilt kjellerdør, sånn kjellerdør som bare ligger lent mot huset, det er litt artig. Der kan det skje mye rart.
Ja, ja. Hvor går grensen for når et hus ikke er koselig lenger, lurer Magnus på. For eksempel ditt hus med overflod av kloakk og sånn, det er ikke veldig koselig.
Nei, men nå er jo det ordnet, så nå er det sykt koselig. Men ja, ja, Høgda mellom Harstad og Kassfjord-ish, vil jeg si. Det er mye som skjer.
Olav Øyen vil at vi skal rate denne vitsen. Hva sier en gjøk? Koko. Hva sier en irriterende gjøk? Ko.
Det er jo litt artig, men ja, jo da. Visste dere lo, kvalitet vises i anerkjennende nikk. Ganske dårlig vits, men jeg liker oppfinnsomheten, det må jeg si. Hva med å snakke om noen gamle spill fra 86, sier Magnus Edesen.
Det har vi gjort. Hell yeah, Magnus. On point. Get the boys, lurer på våre tanker om heimevernet. Trenger vi egentlig det, eller skal folk få slippe å bli hentet en hvert år til de 45 etter en førstegangstjeneste? Ja, jeg på øvelse nå.
Vi trenger jo heimevernet mer enn noen gang. Vi trenger liksom feite, umotiverte folk som ikke duger til noe som helst, kanskje stort sett i en krig, men kan være liksom cannon fodder hvis Russland stormer landet. Så det er helt for... Som et human shield mellom meg og Rema 1000 og Grandiosa.
Ja, Kristoffer, bare gjør plikten sin. Oss over 50 som har tjent landet i mange år, vi forventer at dere unge tar til våpen og beskytter oss hvis russeren kommer.
Så, ja, jeg var på en heimevernsøvelse. Jeg hadde med meg sprit. Det var det ingen andre som hadde. Det var ingen som ville ha det. Jeg tenkte det var sånn man gjorde. Det var det jeg hørte da jeg var i førstegangstjenesten. Og så... Hørte at folk tok med seg Grandis og varmet det i motoren på beltevognen og sånt. Men ingen av de tingene visste seg å være sant.
Herregud, du lever jo livet ditt som... Du har lært alt i livet ditt ut fra tegneserier og amerikanske actionfilmer.
Ja.
Du trodde du skulle møte Bill Murray og sånn på heimevernsøvelse. Og dere skulle drikke
og... Skulle stikke av
og... finne noen dame som kaster fra seg BH-en bak i busk og sånn.
Det skjedde ikke.
Du har litt sånn der autoritetsfrakt i militæret, du.
Jeg har kanskje det litt generelt. Eller autoritetsfrykt som bare manifesteres i forakt. Jeg vet ikke helt.
Men en gang du får litt makt, sånn som i sosiale spill, der man sitter i en gruppe, og det er en gruppe med hemmelige roller, så får du angst.
Det gjør det. Ja. Merkelig. Interessant. Merkelig. Send meg til psykolog med en gang, kjære Patreons.
Tommy...
Det skulle vi ha gjort med Patreon-penger. Sendt alle til en psykologtime og sett hva som skjedde.
Jeg vet ikke.
Ok, bruk alle pengene på IQ-test. Alle må ta denne Mensa-testen. Og så ser vi hva som skjer. Jeg kommer til å score veldig dårlig. Men det tror jeg er prime content å høre hva IQ-en
til. Det er litt svart, det der med IQ.
Det er litt svart, men IQ er ikke alt. Vi har EQ, så har vi Equalizer. Så
det er ingen
vi...
som blir ansatt på grunn av høy EQ.
Nei, nei. Jo, det i sånn her, jeg vet ikke, mot i brøst og sånt. De hadde høy EQ, tror jeg.
Tommy, lurer på om vi har testet ny Monkey Island-spillet? Ja! Følg med i kommentarfeltet, Tommy. Kevin, lurer på hvem som hadde klart seg best på Kongen Befaler, for det en ny sesong nå.
Oi, ja. Jeg vet ikke om du har sett noe Kongen Befaler, men jeg veldig fan av den engelske.
Du
har engelske.
Ikke sett Taskmaster også, den engelske.
Ja, den jo super mye bedre, men jeg vet ikke.
Ikke så mye bedre?
Jo, programleder er mye bedre. Han Atle Antonsen, de er jo bare herme på han der engelske programleder.
Du har fått instrukser for hva er lov og ikke lov. Vet alle sånne programmer kommer med stramme ramme. Det var hva man kan gjøre. Mm. De norske deltakerne, mange gode deltakere der. Mange artige.
Ok, jeg liker anbefalingen.
Hvem hadde klart seg best av oss to på Kongen Befaler?
Ja, det er... Nei, vi hadde vært ganske morsomme begge to. Du hadde gått veldig hardt inn for å vinne og sånt. Jeg hadde gått inn for å være morsom, tror jeg.
Ja, du hadde fått angst. Skal jeg være morsom nå? Jeg kommer ikke til å være morsom.
Jeg hadde måtte bare drukke litt. Det hadde vært mitt triks. Jeg hadde vært full på hver eneste innspilling.
Markus Storm Dahlsegg. Monkey Island. Må dere slutte å mase om det? Skal jeg faen ikke spille det mer? 10 minutter holder. Skal aldri få vite hva jeg egentlig synes om det. Orker ikke det å mase. Masse folk skal fortelle oss hva vi skal gjøre, Lars.
Ja, sånn er det. That's how it is. Har vi noen flere spørsmål? Jeg ser det.
Stian Skjerven vil vi at vi skal diskutere om Alex Kidd in Miracle World er det beste spillet fra 1986.
Aha. Nei, det hørtes kjent ut.
Et Sega Sega-spill.
Sega-greier. Ja, vi spilte aldri Sega. Vi aner ikke hva det er.
Nei, vi har ikke så mye. Men det kom ikke før i november 1986. Så kom tilbake om 10 episoder. Stian,
det som er gøy nå kan vi jo liksom forberede oss. Eller kunne vi jo vært det eneste. Eller det gikk jo ikke an å spille alle spill for et år. Men nå er det litt mer.
Forberede oss?
Ja, vi kan forberede oss. Hvis vi gidder å se,
hvis du Lars, skal du forberede deg til den episoden?
Hvis vi får den der lista som du sikkert bare dikter opp i panikk rett for sending, så kan man jo spille litt i det spillene og check it out.
Jeg skal forberede i god tid i forveien, og så vet du at det sånn log på siden, så jeg kan se når sist du var inne i dokumentet.
Jeg kommer hver dag.
Jeg skal lage den i god tid i forveien, og så skal jeg sjekke på sendingsdag. Har Lars vært innom før?
Hvert minutt. Jeg og min stedatter skal spille alle spillene.
Ja, gjør det. Da får vi fresh eyes. Fresh eyes! Og det var det vi rakk for i dag, Lars. Hvem skal vi takke?
Vi skal takke våre brilliant patrones.
Vi må takke de som om vi syntetisk speech fra Commodore 64 i 1986.
Det var ganske brutale greier. Ok, her TTM-XMP med syntetisk speech.
Tusen takk til Kenneth Kobrakar 84.
Dirk Jarlsberg.
Another visitor. Bjørn Bjellan. Stay forever.
Arte Magnus.
Og den siste der, den var spot on. Min onkel som var veldig tech-interessert, han hadde jo en Texas Instruments med en sånn der text-to-speech-converter på tidlig 80-tall, og det var helt magisk å skrive inn ord og høre den.
Tisselud.
Det var mye dårligere enn det da.
Nei, men takk både produsenter og alle andre patrons. Vi setter veldig pris på dere. Dere finansierte nettopp spill, 50% av spill med ny PC. Det er ikke verst, så da kan de fortsette å lage sine ting.
Ja, de skal også streame en masse, så det blir jo spennende å se.
Magisk. Very freaking nice. Og takk til du som hører på, men som ikke gir oss en eneste krone. Tusen takk til deg!
Takk til alle, og takk til Martin Galway for denne fine melodien. Ha det bra!